Sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er gott að vita það. Ég veit þá að háttvirtur dómsmálaráðherra gefur ekkit fyrir vandaða frumvarpssmíð, að þannig má skilja orðans, ef að handbókin er ekki verklagsreglur sem fara á eftir. En ég spyr öðru sinni, er hæstvirtur ráðherra tilbúin að beita sér til þess að koma á móts við konur sem sitja í gíslingu ofbeldis þegar þeir hafa ekki náð 3 ára dvalartíma hér á landi? Og ég spyr enn fremur, að því að ég skildi hæstvirtur ráðherra þannig að hann hygðist setja ákvæði reglugerðum það að tryggja það að styrkur frá foreldrum væri sama sem merki og framfærsla fyrir þá sem er 18 ára eldri. Og ég spyr hæstvirtur ráðherra, hvernig hyggist hann koma því fyrir í reglugerð? Og ítreka það, ég tel eðlilegt að það og fjöldamerk annað sé í lögum en ekki í reglugerðarheimild.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra svarar andsvar öðru.